Seroke Partiya Demokrasi u Peşketni Deva Ali Babacan ji bu beştarî Kongreya Partiya xwe bibe roja şemiyê hat amedê li vir ji aliyê girseka mezin hat pêşwazîkirin û li ser pirsgirêka Kurd û çareseriya wê peyamên girîng ji amedê da. Hêja bîrxistinê ku Ali Babacan yek ji damezrînerê Partiya Dad û Geşepêdanê AKP-ye ku gelek salan wezîrê karên derve yê Tirkiyê bû her wisa wezîrê Yekitiya Ewropayê jî kir bû.
Bugün Diyarbakır'da konuşulması gereken en önemli konulardan birisi kuşkusuz Kürt meselesidir.
Ali Babacan da gotara xoda desnişan kirku, ji despeka salin 2000'da pırsa Kürt li Türkiye hatiye bilev kirin li pirsi salin direj neha dema bahsa hebuna ve pırskreke dikin ev mijar destilatiya AKP aciz dike.
Her şey 2005 yılında o günkü başbakanın Diyarbakır konuşmasında Kürt sorunu vardır ve benim sorunumdur sözleriyle başlamıştı. Ve her şey...
We go to the Salad Hazar Upenjan'de. Serok Veziri ve Demi, Recep Tayyip Erdoğan, ve Diyarbakır'ı gotbuku pırsa Kürt pırsamla le Salad Hazar Upenjan'de. Jbu hemen pırsıcı dibeşe ka kemasiye ve çiye. Ve bir hızkı dama peşin adı silatiye AKP'de jbu çare seriye pırsa Kürt gerek galin ereni hatın avetin. Qedexal ser zaman hat rakirin, dibistan ve bun tabeliyen Kurdî hatın danin le neha hemi yek bi yek jidest için ev dem jibuyi revşenbirin Kurd en kul penaberiye bun hev yek çe bu ve garyan velet le neha hemi disal ser reyen koşberiyene u hemi deskeftiyen jibuyi Kurdî yek bi yek jidest için.
Ülkeyi yönetenlerin son yıllardaki tarzı, üslubu, kendilerine buldukları yeni ortaklarının saplantıları ve bu doğrultuda
Babacan, libir rehneyan politikayan partiya dadu peşvebirine AKP kir u got rejima desilat li pey şirike xoye biçu ketiye li ser daxwaza wan Türkiye vedgerine politikayan salin noti en hember pırsa kurd. Vi hatina Şivan Perver u Mesut Berzani ad sala 2013 anda jî bibirxis u got ew kesin ku ev roj bidestê hev girtibûn nehaj atmosfera heyîa Türkiye'yi nikarin werin.
Seçilmiş belediye başkanlarını makamlarından indirip yerine atanmış kişiler görünüyor. Hem de öyle bir iki kişi değil ha. Bugüne kadar tam 48 belediye kayyum atanmış durumda. Zaten altısını da
Babacan ser bi hêzkirina rêvebiriyên herêmî jî axivî û got ji wê rojê heta îro em dibînin ku bajarvanên hilbijartî yek bi yek ji bi darê zorê ji postê xwe radikin qayûman didin ciwan. Nehal 48 bajarvaniyan qayûm danîne. Li bajarvaniyên mezin jî dil dikin ku qayûm bidin lê newêrin. Babacan îdia kir ku politîka qayûm êdî ji bo desthilatiyê bûye şivê cezakirinê ku li deverê di hilbijartinê da bi ser neketiye bi darê zorê bi qayûman distîne û gel ceza dike. Mehmet Alî Babacan got şertê bingehîn ê demokrasiyê ew e ku kes nikaribe dengê gel xesb bike. Siyasetvanê Tirk behsa bûyera du gundiyên li Wanê ku ji helîkopterê hatibûn avêtin jî kir û bibîr xist ku piştî salên 2002'de li Türkiye'yi kuştinin kriyarı olan ne diyar o işkence bedavi bubun. Ve got, ev bu yerin bir rengi dimenin salen notu dine bir amrov u veha devam kir.
2000'li yıllarda sıfırlanan işkencenin ve faili meçhul cinayetlerin geri dönüşünün alarm zillerini duymuyor musunuz?
Gel o. Hunji dengê zengilên vegera demên kuştinên kiryarê wan nediyar û îşkenceyên salên notî nabîzin. Serokê Partiya Devayê operasyonên bûyerên Kobanê ên piştî 6 salan hatin destpêkirin jî bibirxiz û got
Hükümet üyeleri Dolmabahçe'de bir mutabakat metni okurlar ve 4 ay önceki Kobanê ile ilgili çağrıdan acaba o anda
Çar meh piştî bûyerên Kobanê li qesra Dolmabahçeyê parlamenterên HDP û wezîrên hukûmetê ji bo çareseriya pirsa Kurd mutabakata Dolmabahçeyê imza kirin û fotoyek servîsê medyayê kirin. Wî got desthilatiya wê demê ji bo ku ew dîmen xizmeta berjewendiyan dikir xwe li nedîtiyê danî û bûyerên Kobanê nekir bîra xwe lê piştî 6 salan rabiye li wan kesên ku bi wan re rûniştibûn operasyonên dike. Serokê Partiyê destnîşan kir, politîkayên desthilatiyê dike ku gelê ku ji demokrasiyê bawer dike êdî bawerî nikare bi hilbijartinan bîne û parlamento jî bê erkatiye xistin ku ev hemî ziyanek mezin çê dike ku pirsa Kurd geştir bibe.
Yıllar geçti, aynı kişiler bu sefer farklı ihtiyaçlar içinde. Bugün ise küçük ortaklarının peşine takılmış, hızlı adımlarla 90'ların Kürt politikasına doğru
Mehmet Ali Babacan, Serokê Partiya Devayê Diyarbekir Anizman, ew piştgirê çareseriya siyasî ne û wiha dewam kir. Çalakiyên terorî ên ku van bêhiqûqiya ji xwe re dikin hicet nemeşûne. Lê qasî wê, hebûna terorê jî nikare bibe hiceta dewletê ku çareseriyê di rêgeziyane li dijî hiqûqê de dibîne. Hêja gotine ku Mehmet Ali Babacan Roja Şemiyê li Amedê bi nûnerên rêxistinên sivîl her wisa bi karsazên bajêr re jî civînên taybet li derxist. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.